Labdien, cienījā kolēģi! Kārtējā novada domas sēde. Mums ir 11 pamatjautājumi un 8 papildu jautājumi. Kāda būtu priekšlikumi par dienas kārtības jautājumiem? Apstiprināt, tad kas par? Pret? Atturas nav, paldies. Kurš ziņos? Tā. Pirmais jautājums – bezsaimnieka kaķu populācijas kontrolas programmas Nokia sterilizē atlaidi ieviešana Augdaugas novada administratīvā teritorijā. Kurš runātājs būs, nav neviena runātāja. Kas? Nu jā, es pareizi tikai tā vispusīgi. Es saprotu, ka tas jautājums tika skatīts un diskutēts, un gan jau kādreiz kaut kas būs jāpamaina, bet nu... Bet to dzīvnieciņu cilvēki pietur, un līdz ar to nianšu pietiekoši daudz.
Nu, mēs vienkārši runājot, es varbūt paskaidrošu ātri, vairāk runājot ar mūsu dabas nodaļu, nonācām pie secinājuma, ka tomēr, lai ierobežot populāciju, vajadzētu nokert kaķus, sterilizēt un atdot tam pašam ciemam, kur viņi ir savairojušies, lai viņi tālāk par viņiem atbildu, jo vismaz sterilizēti un kastrēti dzīvnieki nepavairotās kolonijas vairumā. Ja? Un gadījumā, ja vetārsts uzliek par pienākumu, ka viņš nav ārstējams, tad viņam ir eitanāzija.
Nu, viņiem arī partnerība pienāk.
Nu, varbūt arī viņiem partnerība.
Nu, es saku, partnerība pienāk. Lūdzu, ja būs vēl kādi jautājumi. Drastiski noteikti, ne? Ja jautājuma nav, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies, lai mums pieņemts. Otras dienas kārtas jautājums par finanses piešķirtu biedrību nodibinājumu reliģisko organizāciju atbalstām 2024. Gadā. Šo mēs esam komitejā skatījušies, vai būs kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav, paldies, lai mums pieņems. Trešais dienas kārtības par jaunu valsts un pašvaldības vienoto klientu apkopšu centru izveidē Augdaugas novada teritorijā. Jautājums arī tika skatīts un diskutēts, un pašais mums ir, tur man liekas, 12 bija vajadzēja, un 5 mēs 5 paņēmām. Jā. Un šonedēļ bija atbraukusi arī Lada vadītāja, otrdien laikam, jā. Otrdien šīs lietas pārrunājumu, vēl grib apmācīt kāds ar darbiniekus attiecībā uz dažādiem Lada maksājumu iesniegumiem, lai varētu strādāt ar cilvēkiem, nu, vēl vairāk, jā. Sarežģījumi pie šabām, ka ir, bet, nu, katra apmācība kaut ko iedod. Bet tas būs kaut kā septembra mēnesī, jo tad viņi domā oktobrī varbūt kaut ko palabot, vēl kaut kas, un oktobrī sāksies pirmās izmaksas, es no viņas sapratu pēc 15. Datuma. Un pašais, teis pareizi vienā pagastā bija, bet es domāju, Ilūksas pusē nav, un tās latviskās pagastos nav, vai tiem zemniekiem vai lauku cilvēkiem, kas varbūt latviskā valoda ir ikdienas, izlasot Lada vēstules praktiski īpašu it kā stabgadījumu nav, kaut gan arī varētu būt niences, bet krievu valodīgi vienkārši neizlasa tās vēstules un tekstu nesaprot, un tāpēc iet uz kacu, lai izlasītu to, ko viņiem atsūtīšu un vispār. Bet vislielākā niense ir tā, es no Lada sapratu, ka zemnieks vai tā tālāk, ka tas lauks cilvēks iesniedzis, un viņš ne tik bieži ieiet tajā e-pastā un nepaskatās, vai kas tur ir iekšā. Jā. Un tur citreiz vajag dienu, divu laikā kaut ko atbildēt un precizēt un visu pārējo. Tas vislielākā komunikācija, nu, teiksim, vienkārši neiet iekšā, kas attiec uz Lada maksājumiem. Bet, nu, tie kāds jau nav tikai kaut kādu valsts funkciju cilvēku ikdienai, bet arī pašvaldības dažas lietas, ko varētu vairāk paplašināt ar kaciem vai vienkāršāka cilvēkiem dzīvi. Bet tas tāda filozofija. Vai būs kādi jautājumi par šo? Par pieciem kaciem. Ja nav, tad mēs varam balsot. Kas par? pret atturas nav paldies. Ceturtais, par nekastī īpašuma Višķīlā 23 ambeļu ambeļu pagas atsevināšanu. Jautājums skatīts komitejā, vai būs kādu priekšlikumu iebildumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav paldies. Piektais par zemesvienības 64 varavīksne Kalkūnes pagas atsevināšanu. Jautājums tika skatīts komitejā. Lūdzu, priekšlikumus iebildumus, ja ir. Neredzu. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Sestais par zemesvienības 113 atpūtas ventas pagas atsevināšanu. Jautājums arī skatīts komitejā. Vai būs kādi priekšlikumi iebildumi radušies? Nav. Tad balsojam, kas par. Pret atturas nav. Septītais par nekas īpašuma 520 Čirinietas Kalkūnes pagas atkārtotās izsoles rīkušu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums skatīts komitejā. Vai būs kādi priekšlikumi vēl? Nav. Tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par nekustamā īpašuma kadrasta numuru 3. Zona 323 Kalkūnes pagas atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts komitejā, vai būtu kāds priekšlikumi iebildumi. Nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies, lēmums pieņems. Devītais, par speciālistam izvērējumās dzīvēm telpas satus atcelšanu nāksē lūdzu.
Jā, cienījami kolēgi, šis jautājums tika izskatīts sociāla un veselības jautājuma komitejā. Lūdzu akceptēt.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. Desmitais, par publiskās atspiešas rezultātu apstiprināšu koku uz nozāju ārpus meža Līksnes apvienības pārvaldes teritorijā. Jautājums tika skatīts Tautsaimes komitejā, vai būs kādi priekšlikumi vai varbūt iebildumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par publiskās apstiprināšanas rezultātiem koku ciršanu Nāvienes apvienības pārvaldes teritorijā. Jautājums arī skatīts Tautsaimes komitejā, varbūt kādi būs priekšlikumi. Ja nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Tagad mums ir papildu jautājumi. Pirmais no tiem Augšdaugas novada kapsētas darbības uzturēšanas saistošie noteikumi. Tikko nesam apvienotā komiteja esam skatījuši, vai būtu radušies kādi priekšlikumi. Ja nav, tad mēs balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Otrais no papildinātajiem par precizējumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. Gada 27. Jūnija saistošais noteikums numurs 104 par vienreizējā pabalsta piešķiršanu ģimenē sakarā bērna piedzimšanu. Arī esam skatījuši apvienotā komitejā un redakcionāli palabojuši punktu 1.1. Vai būs kādi vēl priekšlikumi radušies iebildumi? Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav, lēmums pieņems. Trešais, par izmaiņā sabiedrības ar ierošātu atbildību ornaments pamatkapitālā. Jautājums arī skatīts tikko apvienotā komitejā ar redakcionālu izmaiņu trešajā punktā. Varbūt kādi būs priekšlikumi iebildumi vēl? Ja nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Ceturtais no papildinātājiem par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. Gada 27. Aprīļa lēmuma numuru 1265 par projektu Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumu īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmas apstiprināšanu. Jautājumu tikko skatījāmies, priekšlikumu iebildumu nebija. Tagad arī laikam nav. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais par nekas īpašuma Dunski 7, Dunski Nāvienas pagas pārdošana. Jautājums tikko skatīts, vai būtu kādi būs iebildumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Sestais no papildu jautājumu par dzīvokļu īpašumu numuru 1 Lavandas bikernieku pagasti solis rezultātu apstiprināšanu. Jautājums tikko tika skatīts, var būs kādi iebildumi? Ja nav, tad balsojam kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītais no papildu jautājumu par nekustamā īpašuma patmaļa līksnes pagasts augstdaugas nozīsos rezultātu apstiprināšanu. Kādi būs tikko skatījām, kādi būs varbūt priekštikumi iebildumi. Ja nav, balsojam kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Un pēdējais dienas kārtības jautājums par zemesvienības starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 8. zona 336 Liesmiņa Naujenes pagasts izsolis rezultātu apstiprināšanu. Jautājums arī tikko tika skatīts apvienotā komitē. Vai būs kādi priekšlikumi iebildami, kolēgi, lūdzu? Ja nav, tad balsojam kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Līdz ar to, cienīgi kolēgi, klātesošie tās kārtības jautājumi mums ir izskatīti. Paldies visiem par darbu, veiksmīgu nedēļas nogali, dažādu svētku svinēšanā, izturēt silto laiku. Paziņoju, ka domas sēde tiek slēgta.